il-festi huma realtà importanti f'Malta. Tħobbhom jew tobodhom il-festi saru parti mill-kultura ta' dan il-poplu. Għal xi ħut il-festi huma suġġett polemikuż għaliex huma jsostnu li bosta drabi dawn iġibu l-pika u l-firda. Imma Malta bla festi tkun l-istess? Campus FM jistiednek tingħaqad miegħi Sergio Grech fis-sensiela Marċi Briju u Vari biex nanalizzaw ir-rwol tal-festi fil-kuntest Malti. Nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna dwar il-festi Maltin bil-mod il-mod nistgħu ngħidu li qegħdin nibnu flimkien din il-perspettiva lejn il-festi qed nippruvaw induru minn bosta perspettivi. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar il-banet, illum ħanipprovaw inħarsu anki lejn il-festi minn perspettiva letterarja ngħidu hekk. U biex niddiskuti dan is-suġġett għandna magħna lil Treverżara, awtur ta' bosta pubblikazzjonijiet għal adulti u għat-tfal, insomma deskrizzjoni ta' Treverżara li minn kemm il-darba smajtu. Tref, inti u il-festi kemm daħlu? Jew ma daħlux il-festi fil-kotba tiegħek?
Naħseb jiena qatt ma ktibt fuq il-festi b'mod dirett, jiġifieri qatt ma kelli storja ngħid dieħel iktab storja fuq il-festi. Imma meta qed tikteb fuq il-ħajja tal-Maltin, meta qed tikteb fuq il-folklor tagħna, fuq l-esperjenzi tagħna, il-festi ħajdħlu. Ħajdħlu b'mod normali jinnaf bħalma jekk kieku dal-programm kien pereżempju fuq iż-żwieġ jew fuq il-mamudija jew fuq ir-Russi jew fuq il-Preċett, dawn huma kollha passi fil-ħajja tagħna, dak niltaqgħu magħhom. Fil kull min jikteb fuq il-porsa s-soċjetà bil-forsa jmissom u l-festi ovvjament huma ċ-ċentru tal-ħajja tal-attività ġol bliet u l-irħula tagħna. Anke l-lum ġifiri dinna mhux xi ħaġa, anzi l-festi min kien jaħseb li l-festi se jmutu jew hekk illum għandu xi ta' biżejjed il-festi kemm għadhom ħajjin. Fil-festa l-belt jew ir-raħal jiġi kollu mobilizzat. F'daqqa waħda ifur bl-attività. Firri ma tistax inti tikteb fuq is-soċjetà Maltija mingħajr ma titkellem fuq il-festi. U jekk kull meta ktib fin-novelli tiegħi tal-kbar ta' tfal, b'xi mod il-festi se jidħlu. U meta jgħid il-festi hawnhekk qed nikludu wkoll mhux biss il-festi tal-patruna, imma kull ġimgħa l-kbira. Li jiena pereżempju ġej miż-żejtun fil-għan tradizzjoni qawwija mens tal-ġimgħa l-kbira, u allura din ukoll hija festa li donatu każha.
Għaliex, għax din interessanti wkoll, għaliex tradizzjonalment jishom ftit l-awturi Maltin tkellmu fuq il-festi. Mhix xi ħaġa li jissiba mhix rikorrenti daqstant fil-letteratura tagħna, minkejja l-fatt li aħna dejjem ngħidu li l-letteratura u kif għadek hemm attenti wkoll qed tesprimi wkoll il-ħajja tagħna, l-esperjenzi tagħna ta' kuljum.
L-ewwel qed l-awtur innifsu irid ikun għexa din il-ħajja, irdu nammettu li kollok awturi li forsi kienu ġejjin minn ċertu partijiet ta' Malta fejn il-festa huma personali ma kienux daqshekk hemm daħlin fiha. Għanna irħula, għet nisemmi l-kelma irħula, xfors li irħula, li ktil għandhom il-timbru għawet tal-ruq tal-festi, mux għax il-blit mandhom, xtajm. Imma hemm ċerti postijiet fejn il-festa ma tmux lura ħafna, mandhomx tradizzjoni qawwija ta' festa, jiġifieri għaltru ħan nitkellmu bħaż-żejtu, bħaż-żebbuġ. Jinna f'altru ħan nitkellmu fuq dal-postijiet li mqabba, il-qrend ħalaxa, għaltru dal-postijiet fejn hemm l-ruq kbar tal-festi. U għaltru ċertu bliet il-fosti il-forsi, il-festi morru lura 50 sena biss. Tifem, kbir istiżbal Franse Bejjer naħseb kien waħed minn l-ewwel awtur, mhux qed ngħid l-ewwel wieħed, ma kien minn tal-bidu illi niseċ il-festa ġor rakkont qed nitkellem għalissa jiena fuq dawk il-romanzi tiegħu li kitubhom bl-Ingliż. Imma anke pereżempju ħadd fuq il-bejt niftakar, hemm dik ix-xena famuża meta qegħdin fuq il-bejt dam jaraw il-festa f'distanza. Warkemmu mhux parti minna, imma b'xi mod il-festa hija punta referenza. Jiddependi l-awtur innifsu kemm ikun iħoss li l-festa hija veru parti integrali mill-ħajja Maltija.
Jien għandi spjegazzjoni ma nafx hekk tagħmel sens ukoll, fis-sens li fis-snin 60 veru anke meta twaqqaf il-movement hawn mill-letterarju x nafin, kellek x'naqbad ngħidilha anki dir-ribellioni kontra dal-poeżiji u kitbiet fuq il-qaddisin u x'nafin. Taħseb li hemm rabta biex anke forsi nispjegaw dan il-fenomenu?
Jista' jkun iva, naħseb punt validu ħafna dan. Għax issa ngħidu hekk. Skont kif ħadd titkellem fuq il-festa? Jiġifieri, jekk awtur jitkellem fuq il-festi imma b'mod parteġjan. Jew fuq qaddisin b'mod devozzjonali, kif nafu l snin twal kien isir, allura dik hemmhiex letteratura. U jista' jkun li fis-sittinijiet meta kienu dal-movement li ħars lill-letteratura iktar Ewropea ġdida, letteratura li kienet qed tieħu forma differenti minn dik li konna nafuha, jista' jkun li bdew ħarsu l-festi allura minn dal-punt għax il-kidba taqa' bejn kienet issir dal-mod. Però semmejt l-ewwel Francis de Beyer, Francis de Beyer ħares il-festi imma mod differenti. Jista' jkollok awtur qed ħares il-festa mod ironiku imma qed tifhem b'ċerta satira anki b'ċiniżmu. Il-fatt li forsi jara il-pik li dew kel darba tkellimna fuqhom, jew id-djuq li kultant il-festa tista' tkun il-punt li flok jiftaħ lir-raħal flimkien jagħlqu iktar. Jif flok jaqgħet ir-raħal, jifret ir-raħal, jiġifieri jista' jkollok kollok awtu li ħarsu li hawn ukoll b'dan iċ-ċiniżmu. Imma veru illi fil-sittinijiet beda jinkitbu l-poezija li nqatat iktajjen mill-letteratura tradizzjonali. Kien lek awturi bdew ħarsu lejn festa u l-art b'mod iktar dispreġjattiv.
Da interessanti il-punt tal-ħarx ir-raħal fil-letteratura jiddomina u dejjem għandek ukoll il-metafora tar-raħal magħluq minn Franz Hammut sa Pierre Mejla inti stess. Ġifieri mill-lat liħor jisek dejjem kellek x'naqbad ngħidilha dil-metafora ta' kritika li probabbilment naħseb li l-festa ġiet assoċjata ma' l-għeluq tradizzjonali.
Ma' insolarità u xek. Anke l-fatt li tradizzjonalment issa ħammur lura jenna f-mit-sena, per eżempju. Meta bejn raħlu ieħor kienem iktar distak. Anke ġeografiku. Nafu li sa mit-senilu, jew ftit iktar ukoll kienem ċertu medet ta' kampanja bejn raħlu ieħor u inti ħriġt mir-raħal u tħalt fieħor. Sa ċertu punt ħaġel minn Gustafa Għawdex, per eżempju, jiena, l-inti tinduna li inti tlaqt mir-raħal, għaddejt minn medda ta' kampanja u mbagħad tħalġu raħal ieħor. Issa fl-antik kienet tidher ikbar din meta l-mezzi ta' trasport kienu limitati. Meta inti jinnaf qabel ma daħlet il-xarabank, pereżempju sewwa, inti biex tmur mir-raħal għal ieħor, tivvjaġġi bil-karozzin, biż-żin bil-karettur jinnaf. Allura ir-raħal kien maqtuħ kompletament. Xi ħaġa li m'għandix taqsam mal-festi wisq anke pereżempju dialetti għalhekk kienu qawwin iktar għax in-nies kienu ma jitħaltux wisq. Anke żwiġijiet, ma kienx ma tantx ikollok żwiġijiet bejn raħal u ieħor. Fil-fatt għandna l-famus qgħu l-baqra tajba tinbef pajjiża hu. Allora kellna dilgħi tarahal maqtuħ magħluq għalih waħdu. U għandna miżibilju ta' kidbiet hemmhekk nistgħu mmorru fuq lejl ta' ħażejr pereżempju, ġifier ħa mmorru lura sa fetletiniet ta' llul Mercer u anki r-romanz Ħelsien pereżempju. Ukoll x'għandi l-luq tar-raħal, ir-raħal magħluq għalih waħdu ta' barra barru ta' ġewwa l-barranin trattawhom b'ċerto xettiċiżmu, naħsbu ħażin fihom, ma naċċettawhomx. U meta ngħidu l-barranin anke l-ideat barranin. U min kien ikun fir-raħal xi ftit avangard iktar moħħu miftuħ kien isipruħu dan allura ħu ta' barra mill-ilma.
L-anti-eroj biex nisaw il-frażi.
U din daħlet ħafna, semmejt il-gaġġa ta' Franz Hammut inti se ċertu punt anki forsi l-ktieb tiegħi taħt il-waqt tal-palm, Lino Spiteri għandu novelli wkoll fuq dan is-suġġett. U allura l-festa tkaxkret ukoll tkaxkret ukoll ma' din it-tema. Għax il-festi għed ċelebrazzjoni ta' da' kollu. Jiġifieri hemmhekk ir-raħal huwa l-uniku ċans fir-raħal fejn isma' qed jipprova isma' jien għadni hawn. Anke l-famuż Murtal, anke l-famużi lob tan-nar, qiegħed hemm biex jiena rraħal mill-bogħod biex andar mal-pajjiż kollu, isma' llum jiena neżisti permezz tal-murtali tiegħi, għax illum jiena speċjali għandu l-festa.
X'i jfissru l-festi għal Treverżar?
Jiena ma nistax ngħid li għan xi wieħed illi jiena dilettant tal-festi bħal ma jgħidu xi meta tal-qubbajt, jiġifieri ma qanux niġru l-festi l-ewwel hemm assolutament, però l-festi marbutin ma' tfuliti. Bħala żejtuni jiena Santa Katrina minn dejjem kellna festa qawwija ħafna u ftitilu fil-bidu tal-programm semmejtlek il-ġimgħa l-kbira. Illi llum jien naħseb inħobba kważi iktar mill-festa tat-titular. Nara ċerta fashion fiha. Tfuliti kienet kollha marbuta mal-festa konna nkunu jekk Santa Katarina konna nkunu ndumu nippjanaw minn ġimgħat minn xhur qabel. Niftakar bħala tifel jiena u ħafna naħseb jkunu jagħmluha b'kaxxa tal-ħalib il-qas u l-kar tal-gazzetti bl-imqas illum imorru f'stamperi li jġibu l-biċċiet aħna konna bl-imqas u nqattaw il-biċċiet tal-karti u biex timla kaxxa tal-ħalib dak il-karti kont iddum tqattaw u tellan fafet f'subajk bl-imqas ma nafx kemm. Jiġifieri kellek din l-anteċipazzjoni tal-festa.
Fud-dar tal-familja tiegħek kienet hux fl-azzjoni.
Tarġa' ħana wkoll konna fil-pjazza noqogħdu fil-pjazza allura l-attività kollha tgħaddi minn quddiemna konna nkunu veru parti minnha. Jekk nitkellem fuq ġimgħa kbira mbagħad għamilċi 7 snin kont noħu sen fil-proċessjoni. Ta' tifel nibsu biż-żimar rajtuk fidejk iż-żomx plat biex biċċa wudna ta' xi ħadd fih innaf ġorat kollha fidejk tħares leha. Imma kont ikun kbur li qed noħu sen fil-proċessjoni bħal kbar. U meta tidħol lura wara xi 5 sigħat proċessjoni mkissra jien imma jekk issa kamilt xi ħaġa inti ta' sfida illek il-kbar kienu kapaċi jimxu r-raħal kollu jien ta' tifel imxejta wkoll. Jiġifieri kulħadd qed jipparteċipa il-kbar, it-tfal, iż-żgħażagħ, anki li taż-żgħażagħ, issa taż-żgħażagħ illum huwa il-festi biex qed iżommu biex jruh.
Eżatt.
Biex jommu veru xejn, il-festi qed iżommu llum biż-żgħażagħ.
Inbidlet totalment. Tref, madwar sena ilu meta kien ħareġ anki dak id-dokument tal-Kurja fuq il-festival anki l-Kurja ħasset l-għandha tesprimi ruħha fuq ċerti issues. Inti jisek ma tantx niżilla kasel dak il-dokument. Niftakar kont anki ppubblikajt artiklu minister żbal fil-gazzetta illum u fejn anki kont ħadd pożizzjoni xi ftit kontrarja nista' ngħidu.
Ekku, l-ewwel nett jiena niddikjara mill-ewwel kif għadtak minn darba li jiena l-PKD uni l-esaġerazzjonijiet nikkundannhom m'għandhomx ikunu dawn. Jifri l-moderazzjoni jiena naqbel magħha 100%. Illi darrasni xi ftit jiena. Illi ninsew l-festuma tal-poplu illi ilhom jinbnew dawn it-tradizzjoni għal 100 snin. U ma jistax jiġi xi ħadd f'daqqa waħda u b'daqqa ta' pilna jew daqqa ta' sikkina ma nafx jiena jaqta' dan l-irbit kollu mal-passat. Il-festi wara kollox huma tal-poplu. Jiena jaqbad li daħ kultant meta tisma' kultant xi ħadd għax il-festi resq naqreb alla qrib l-Knisja u ngħidru ewwejja. Ejja mpoġġu saqajna fil-flart, il-festi ma jesquk qrib l-ebda lejn Alla jew l-Knisja. Il-festi huma ċelebrazzjoni tar-raħal. Biskuża tal-patrun, skuża, il-qaddis huwa skuża. Biex bis-saħħa tiegħu naħdu rikba minn fuq daru u niċċelebraw il-festa.
Ġifri għalik ngħid hekk il-festi hija mużew ta' folklor ħaj?
Jiena fil-festi ma nara xejn reliġjuż, assolutament. Nara biss tradizzjoni li trid tibqa' ħajja tradizzjoni importanti li għandha nagħtu kasa, imma għalija l-festi huma folklor. Fil-fatt kontatt x'imkien jiena u x'għad kien qabeż fuq għattilhom. Jiena ma nara ħażin il-festi jiġu organizzati mill-kunsilli lokali, naturalment b'sottu kumitat mill-qadit kollha tar-raħal, mill-qadit tan-nar, mill-qadit mill-banet ovvjament, minn tal-armar, mill-Knisja. Imma m'hemmx għalfejn tkun il-Knisja qed torganizzhom. Għax tradizzjonalment il-Knisja qed tagħmel kollox hi, għax dak li ġara, tradizzjonalment il-Knisja kienet. Ħadet ħsieb il-poplu meta ħadd ma kienet ikasu u hawnhekk il-Knisja tat sem kbir f'din ħaġa, anke nafu l-iskejjel, ħafna skejjel infetħu mill-Knisja qabel ma l-istat biss ħaseb li jeduka lill-poplu. Il-Knisja qed tagħmel kollox hi, xi ħadd għandu problema llum jekk jgħix probament tal imwant il-psikjatra, morrant il-fisioterapista, morrant il-marriage counselor, dali kienu jmorru għand il-kappellan. Għax il-kappellan kien l-uniku billi dam il-lista jgħinek b'xuwa. Ara bqajna bledel li kollox marbut mal-Knisja, imma llum madux hekk. Jiġifieri intenni, jiena ma naqbilx illi xi ħadd jipprova b'xi mod ixekkel il-festi, illi wieħed jigwidhom iva, illi wieħed joqgħod attent fejn hemm l-esaġerazzjoni iva, imma mhux għaliex xi ħadd saq il-karozza b'mod eċċessiv, ngħid mela ma jsuq il-karozza ħadd iżjed, noqgħod attent illi niċċekkja lil dak li saq b'mod eċċessiv.
Però ma taħsibx li huwa argument għanajtek xi ftit perikolus li tgħid il-festija tal-poplu fis-sens min se jaqta' linja, min se jikkontrallah il-poplu.
L-ewwel nett b'ħafna affarijiet il-poplu jikkontrallah l-istat. Jifri fatt til-permess tal-pulizija ħafna drabi inti jifri inti biex toħroġ marċ til-permess tal-pulizija. Jifri xorta l-festija qgħod taħt il-liġiġivili. Issa meta tgħid il-poplu, l-Knisja hija l-poplu. Jifri mhux qed il-Knisja m'għandhax taqsam xejn, il-Knisja wkoll għandha sehem, imma jien nara min jiddetta. U wara kollox ara kemm kienu saru affarijiet. Sġara, kollox baqa' kif kien. Għax finalment il-poplu ma żommux. Tradizzjonijiet li l-poplu bnihom hu għamilhom għamlu tiegħu ma żommux. Ma tistax daqqa waħda, mela filli tkun ħallet il-kun ħadd jagħmel li jrid u inti qed irraqda qed tifhem tas-seklu. U filli f'daqqa waħda tinduna jġraw xi inċidenti f'daqqa waħda mela xejn, mela ħadd. Ma tistax timxi hekk. Il-poplu mhux ignorant. Ma nidux li trattaw il-poplu issu kien. Issu kien jinnaf tifel ta' 5 snin, għalkemm illu maqqas fal ta' 5 snin ma tittatun, bliktar mod patronizzanti. U jien niddejja meta xi ħadd jieħu ton patronizzanti. اللي في دقة واحدة انتم ما تفو شيء نسك في الرتين ما تستعش تمشيك ومن يبروفي مشيك يندونا اللي يتلف يكون تلف البطالية قبل بس بديقة
Diversi partecipanti f'din is-sensiela tref anki qegħdin jinnutaw li l-festi tagħna qegħdin jinbidlu u donnu mhux kulħadd huwa lest għal din il-bidla fis-sens li ħafna din jiddarsu anki bis-sem taż-żgħażagħ ħafna drabi b'dak li jseħħulu xalar żejjed fil-marċijiet, il-famużi x'naqbad ngħidilhom partis ta' wara l-festa. Fis-sens ħafna din jaraw jien naf xi ħadd anki l-menta li pereżempju l-festa bil-hamburgers meta din ninsew l-ikel Malti. Kemm hija reali din it-trasformazzjoni jew jeħtieġ bħal kulħadd oħra ngħidlek li nimxu ma' żminijiet?
It-triq tan-nofs. Jiġifieri, mela jiena fil-bidu għad jiena ddejjaq l-assaġerazzjoni, iddejjaqni l-eċċess ta' xi ħaġa tal-ħaġa, niddejjaq narda l-fik, jiġifieri l-eċċess jiena nikkun dannaħ. Imma l-bidla trid issir. Anzi l-festi żammew ħajjin għax inbidlu. Anki jiena fl-età tiegħi. Mellin għandi 63 sena. Mela hekk ngħidu meta kelli 13 sena jien 50 sena ilu kien. Minn 50 ilu saw il-festi nbidlu ferm. Filkemm żmien meta l-festi, ħa nitkellem fuq Santa Katarina pereżempju, meta kont tifel jien il-festa ma kellix issir b'daqshekk bil-pompa, b'daqshekk entużjażmu, b'daqshekk kulur, daqs kemm issir issa, ifillum il-festa kibret ħafna iktar. U di ħaġa tajba, ġifieri l-festi jibru, l-festi għaddu minn trasformazzjoni, ma jimpurtax sakemm imma jkun kollox f'kontroll. Imma dinha mhux għall-festi biss, din mhux kollox hekk. Di jien naf jekk ngħidu l-karnival, mhux ukoll hemm kumitat li joqgħod attent l-affarijiet isiru sew jekk naf ir-regatta, jekk ngħidu l-imnarja, mhux kollox hemm xi ħadd li tisma' din, noqgħdu attenti kif issir. Ġifieri li jkun hemm kontroll, kemm edukazzjoni qabel kollox, naħseb hija ħaġa tajba ħafna. U għandu iku għulek. Is-sitti semmejt punt, Sergio semmejt il-burgers. Kważi metafora, sewa. U għawnek nara u għet juqot attenda xejn. Għalix, niddejja jena meta nara, illi ħan daħlu affarijiet ġodda fil-festi, ma jgħek twarra, put itlef l-affarijiet tijak. Nodu għaxieġi su attenti li. Ara, per eżempju, gabbani mimlini bjow ġugarelli. Umbaħt, ma tarax gabbana li bjoffarijiet tar-raħal, per eżempju, l-emblemi tar-raħal, il-bandira tar-raħal, statwetti żgħar tal-titular, affarijiet bħal dawn, jiġifieri dawn is-souvenirs, qed tifhem, marbutin imma mal-festa, kotba, letteratura tkun ħarġet, dawn forsi jkunu f'xi mejda ġol knisja, li mhux postom ġol knisja dawn, jinbjew forsi minn ħdejn il-bib ta' barra, imma għaliex. Hemm il-gabbani bit-trumbetti u bil-bleċkubetti li jżaqsu jisparaw u mbagħad taf marbutin mar-raħal ma jkunx hemm. Il-burgers nerġa' lura fuqhom. Ma niddej xejn li jkun hemm il-burgers, imma għaliex ma jkunx hemm għandu jkun hemm ikel tal-tipiku Malti. Pereżempju l-pastizzi taf li ġieli jmur festa jiena infittex xi ħadd tibbieħ il-pastizzi u ma sibx.
Interessant.
Issu dan ikel Malti qed jagħmluh meta jagħmlu festa Maltija. Ara meta jagħmlu festa Maltija, jissup il-bigilla u t-salzet u l-kirxa u dal-affarita. Imma fil-festi propja,
jissa mish Maltija, jissa donna.
Għalix ma nix indaxlum fil-festi taħna dawn. Il-turist, per eżempju, għax il-festi ġibdu ħafra il-turisti u koll, ma rridux inħallu għom barra dawn, il-turisti zgur, illi jihdu kos, jisibu għom dal-affarit, aħna il-koll sifru, meta sifru, jihdu kos li t-mur inti f'xi okkazjoni barra. U jisib xaħi tipika tal-post, kemm jekk sofenirs, kemm jekk Michael, kemm jekk ħwejjeġ. Fil-festa ta' nħossi li naqsin. U hawnhekk inħossi li l-festa ikkummerċjalizzajni jawis meta daħħalna fritta barra u l-affrittana barra bilhom.
Il-korreġin inti ktib oratorju wkoll dwar Santa Katarina, l-esperjenza dwar dan.
Iva dak kont ikkummissjonat mis-Soċjetà taż-żejtun Beland biex nagħmlu kien fl-anniversarju mill-martiru ta' Santa Katarina u kkummissjon biex nikteb dal-oratorju. Għal-bidu jina meta jikkummissjonawna minn xi ħaġa, inħoss niftit isni s-sikkat, għax inni preferi tiġini għadija jinta xi ħaġa niktuba jiena bil-pastijaj.
Però minn bad. Storja dwar qaddis, xiftit jew wis hija problemi kbar.
Naturalment hija problema. Tkun marbut bi żmien u mbagħad marbut bil. Però kelli ħafna minn is-supplixxini bil-materjal, niftak ħabib tiegħi Charles de Bono, kien is-supplixxini b'ħafna materjal fuq il-ħajja ta' Santa Katarina. U bdejt bil-mod il-mod il-forma. Però, kitt taħdem ukoll ma' s-sur ma' stawnek. Sewa, għax انت مش خاطر تكتب اوزي يوتي لو تعيدو لستا الموسيقى اسبرينسا اللي منها ديم تتعلم شخاج انك الفات اللي تارا كيف برزمبيو يكسر ما صندو في مخولي خايمشي فوق شرطو رتمو في بارت تالستوريا منت تبريبارايلو ديك تفهم نحسب كانت اسبرينسا اللي فلالمنت الشغل انت لقى طيب خالي كان كيفو سيدي ومبات اللو ملكازين نافو كل ميام يملوخ طيب يبقى يملوخ الأخيار possibly ومتا مني في الكريسة باروكيا اللي كانت اوكازيوني سابة خمس
برو دينا بلا دوبيو مش لستيل تاكد بالي تكتب انتي
لا صوتا ماتي
حسي تاكس ترامب هنا يتاك
البدو ايفا البدو ايفا ينا ساكمني كونفينشي لي للنفسي اللي شخاجة خنعمل او خنخو غوست بيها عشان ديك الامبورتانتي تخو غوست ما نحسبش اللي الناس الأطلق تبلوراتوري عشي مش اللي جاتي جاي إما في ذلك كاس نحسب اللي فنالمنت خد قصد نعملو
احنا ينكون اللي مش عدي ساوكول جيفيلي نحسب كلك
احنا كابيش نفسو قد بوجك
اللي هو انترسانتي وكل فرصان كي تراكونتنا داك الابيسوديو من هاي تك متان كي سانتا كاتارينا قلاتك هاي تامن سايدون
وزقور نفتكر متا كونتا اللي تفعلي انا كنت جابت نكتب شفت فيرسي من اللي نكتب بوزي كنت شفت فيرسي نحسب كلش 12 سنة ديك الهبطة il-papa tijaj kien jaf lil-Sajdon, kien jafu xo xin sewa.
Il-traduttur tal-bibja għal
Petru Paolo Sajdon. U darba minnum fil-festa, Sajdon kien ġam il-paniġirku ta' Santa Katarina, zetu, stoma ninsewx Sajdon u għazurriji, u għemmek għandhom u koll Santa Katarina. U Sajdon kien devot kbir ta' Santa Katarina. U għara l-paniġirku, il-papa kien għallu jaxuna għala kafe għanna, u ġi dar Sajdon. U introduċi li miħu, u talabli biex naqralu xi poezji, nraġa' ċita' biliet insomma. Ta' Sajdon ħagost, forse tħassarni, jinnaf ma nafx, ma naf li ħagost naqrihomlu. Però għara ftit għallissa, aqra li xiktib fuq Santa Katarina. Jien ma konktib ċej fuq Santa Katarina. Għatlu, ma ktib ċej. Kif għatlu ma ktib ċej, dik id-bissima jabet minn fuq wiċċu. F'daqqa waħda ħares li għabli ktar mod qalil. Kif għalli, ma tistħix, ma jmissek wiċċa, kistħi, zejtun ma tkif. Mur issa stess u ktib xi ħaġa. U veru kont morti jak ktib xi ħaġa ma nafx ktib ġifieri, imma eħe Sajdon kien devot kbir ta' Santa Katarina.
Il-fatt jgħidulek hux hekk li mid-dar tiegħu, anke fi żmien il-festa kien jara l-vara meta jkun miftuħ il-bieb prinċipali tat-tnita taż-żurriq kien anke jara.
Eżatt, ma ninsewx li qabel ma fetħu dik it-triq kbira wiesa' quddiem il-Knisja, kellhom waqgħulu biċċa mill-dar tiegħu Sajdon ħadha kbira immens li waqgħulu biċċa u jingħad jien ma nafx kemm hu veru da jingħad li l-post li waqgħu kien proprju. Waħda mill-kmamar fejn kellu l-istudju tiegħu fejn hemmhekk ittraduċa parti kbira mill-Bibbja. Ħadha kbira ħafna. U jidher li kiteb anki kien xi limerikki botti għal min u ħass li naqsu huwa millu dan l-inżult. Eħe, Sajdon kien mid-dar tiegħu qed jara naturalment li
kien. Jiet affaxxinani, jien tref dan ħanajtek. Orret, veru hemm nisfon ta' Assis, però meta semmi dal-midem kulħadd jinżagħlu l-kappell, jiġifieri fis-sens il-traduzzjoni li jagħmel tal-Bibbja tiegħu ara kemm damet għal snin u bla dubju kien ridem intellettwali kien wieħed anke mill-qassis li jsifer barra tal-kungressi, xi ħaġa li kienet rari dak iż-żminijiet anki fi żmien il-kleru Malti, u mbagħad fl-istess kien huwa interessat da' stant bruħu b'ġismu fil-festa.
Għaliex, waħda ma tikkanċellax lill-oħra, forsi hawn l-idea. Illi jekk kien irid inkun rid moħħ miftuħ biex inuri kemm jien moħħ miftuħ, mela l-festa mipportanix minnhom, ma nindaħal f'xejn, dal-affarijiet inħares lihom jingħab xi ħaġa taċ-ċajt, mhu veru xejn. Waħda nerġa' ngħid, waħda ma tikkanċellax l-oħra. Jiena ġew moħħi għandi bħalissa għandi kittieb partikolari mhux noqgħod insemmih hawnhekk, imma kittieb partikolari żgur waħed mill-aqwa kittieba ta' pajjiżna li ftakar darba qal għalien fil-festa mur mal-Marċ. Għadik hija t-tfulija tagħna. Pereżempju il- ċeremonji kollha tal-ġimgħa l-kbira ta' ħames ix-xirka, tal-ġimgħa l-kbira ta' tlieta, ta' sibt il-għid, jiena mmurhom kollha dawk, immurhom kollha. U ma nistax ngħid, iktar immurhom mill-lat ta' folklor u ta' tifkir ta' tfulijiet milli mill-lat spiritwali. Għax hemmhekk hemm biċċa minni jiena, li jiena meta kun żgħar kont missieri kien jilbes moħħet l-apostli. Un qabel imur niftakar ommi ġib tajdu ħsel saqajk sew, edha mhux ħaxsom l-arġar xisom jaħsilhom u tajdu qod attenta minn sapuni fuq u da kollu. Jiġifieri hemm dawn it-tifkirijiet tagħna, jien anke pereżempju r-rieħa tas-sepulkru dik il-borma li għamlu bil-ħwawar, qas li ħaqin xomma li ma jiġux jiena jinfetaħ il-bieb tat-tifkirijiet kollha tiegħi. Jiġifieri illi inti tkun tinteressulek fl-letteratura tad-dinja imma xorta dawn jibqgħu marbutin miegħek, jiena nsi nara parti minni, ma nistax niċħad. Parti minni jena, u jek tkun parti minni. Jifri, ma nara xejn Trump jena, illi Sajdon li kien bidem rispettat mid-dinja biblika kollha, imma mbagħad kien marbu b'dar mod marraħalti u mal-festa tiegħu.
Tara li għat namlu għan istajt f'kull program din il-mistoqsija u koll, għatem futur għal-festijax jina segwet mill-iskantamenti tijaj juwa kif dan il-festi ma mitux. Iftaħ Facebook u turrun li jem ta' paġni li għanajtek jitkelmu dwar festi f'Malta, dwar kulti ta' għaddisin, dwar festi faw, ġifiri, u donnu anke kif semmejt inti, mizzazah dan ġifiri minħafna drabi nejdu liktar nis forsi li huma sekularizzati, forsi liktar nis li forsi ma jmorux u dis nejdu ġifiri, issa mhux qed ngħid li għazzazah il-festa tfisser twemmin, imma huma fost liktar li qed iżommuha ħajja il-festa fil-qal.
Meta kien ħareġ dak id-dokument li tkellimna fuqu, s-sena l-oħra jew nafx meta kienx xi ħaġa hekk għandku. L-iktar ħaġa li dejqitni kienet jiena proprju illi meta naf kemm hux żgħażagħ qed jimpenjaw ruħhom fil-festi. U żgħu daw qed iżommhom il-bogħod minn affer oħra. Jiena kull meta jitkellmu fuq vizzijiet ta' droga u ta' xi nafien offert oħrajn, jiena dejjem ngħid mhux toqgħod tipplitka kontra d-droga, ma żgħażagħ tiegħu alternattiva. Jiena għamilt 13-il sena minn ħajti tradizzjoni Kattolika. Kont attiv fuq il-palku u nagħmlu attivitajiet u niġru l-ewwel, jien niftakarni għax kien ikolli ċans ta' xejn. Kelli xi uħud misħab li ma kux attivi daqs kemm kont jien. Għandhom innamrata, jien qas biss għandi ċans. Insib kemm biex ninnamra. Fifatt ma bqax flazzjoni mbagħad meta kbirt sew. L-irrid rajt huwa illi liżhomhom impenjati dawn. Allura mhux ħaġa. Ta' min jinkoraġġija
li t-tara. Uwemmin għandu anki talent artistiku.
Zgur, ta' rob, per l-armar, jamlu dawn il-pavaljoni, jamlu il-ċisumum maw, il-kolonni ta' barra, l-antanjoli, il-trofej, ipinġuhom bliktar mod, jek muxu maġi għabdu l-min, jippjanaw. Ġifiri, dawn għandek ammont kbir ta' żgħażagħ, qed tiddekaw l-ħin tagħhom kollu. Ġifiri, hija ħaġa sabiħa. Ma nafx jekk kienx Jeremy Bosselvein għandi jkun li kien ħareġ Saint Saint Fireworks xi ħaġa in Rural Malta xi ħaġa hekk. Naħseb fis-sittinijiet kien ħarġu dan. U dan kien l-ikbar profeta li falla għax qal il-festiv ta' Malta qal hemm ftit l-oħra ħantihom għax se jmutu. Ma setax falla aktar minn daqshekk.
Fil-fatt kien raġel u ammetta.
U ammettija mbagħad kien man. Naturalment l-istudju tal-antropoloġija taf inti taf iktar minni illi ħafna drabi inti timmira post mod imma din xi ħaġa qed tikber. Jena ndixitla naħseb illi qed tmut imbagħad tagħmel ħalba xita u tarġa' tkun ħajja u naħseb illi hekk ġara. Minn dali rajna jiena ma naħsibx il-festi ħajmutu, anzi bil-maqlub hemm bżonn wieħed jikkontrollhom forsi biex kultant jiżborhom ftit u jara li jkunu qegħdin f'saħħithom sewwa.
Dak kien kollox, grazzi ħafna lil Trevor Zara. Marċi Briju Vari għallum jiqaf. Bla dubju d-diskussjoni tissokta fidjarkom. Sakemm niltaqgħu f'kapitlu ieħor minn din is-sensiela, jiena Sergio Grech minn Campus FM insemmilkom.